sveces pirms aizdegšanās tā jāatbrīvo no visu veidu iepakojuma. Svarīgākais pēc tam sveces stabili novietot uz nedegošas virsmas. Un nekad, protams, nav ieteicams sveces izvietot uz siltuma avotu tūlumā, piemēram, uz televizoriem, radiatoriem vai iekurtām krāsnīm vai kamīniem. Nevajadzētu novietot sveces tūlu audumiem vai aizskariem vai mēbeļiem. Nepieļaut, protams, kad liesmu nonākšana tiešā saskarē ar dekoratīvām sveču aplikācijām, pieņemsim, tur blakus ir vai nu čiekuri, vai nu sveču tur ir stikla, vai nu tie, kuri var saplīst. Nevajadzētu atstāt arī bez uzraudzības, protams, šos te advents vainagus, un ejot prom, īpaši pirms gulēšanas jāpārliecinās, ka svece ir nodzēsta.